Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Morten Gallåsen.
Og mitt navn Jim Fossheim, og nå sitter vi jo sammen i studio.
Det gjør vi, og det jo ikke så veldig lenge siden vi i enten denne eller den andre historiepodden spurte lytterne om de merker noe særlig forskjell. Og det det jo en som nesten chatte med oss ukentlig, Stian Snoen.
Ja.
Han, eller Snoen, eller nå skal han lide den skjebnen som mange navn gjør når vi lager historiepodden, men han har kommet med veldig mange forslag i innboksen på Facebook, Historiepodden Norge opp gjennom årene, og han var selvfølgelig den første også til å svare på spørsmålet om folk merker stor forskjell på når vi sitter hjemme og ikke.
Ja.
Og han sa, og dette må jo være ganske tett på sannheten, i starten så var det mye ekko og dårlig lyd og sånn, men i det siste så har det knapt vært merkbart, og det jo rett og slett fordi vi etter litt prøving og feiling i starten av pandemien, fant ut hva slags utstyr som funket, og du trakk en dyne over huet, og det var mye sånne små ting.
Jeg har gjort litt forskjellige varianter, men faktisk så godt du nevnte Stian, fordi han fortjener ganske mye kredd.
Mm.
Han var blant de første til å liksom starte mye debatter i Historie for alle grupper, altså Facebook-gruppen til Historiebonden, og alle de andre historiske podcastene i moderne media. Vært veldig flink til å komme tips til episoder, og har vært hele veien gjennom velmenende alt vi får av tilbakemeldinger, så vi setter veldig pris på deg, Stian.
Ja, det ikke ofte vi name-dropper lyttere, men her det definitivt fortjent.
Ja, veldig fortjent, og man skal jo også huske på at sånne som han, og han selvfølgelig, er jo grunnen til at vi kan sitte her og prate om historie hver eneste uke.
Det det.
Ja.
To ganger til og med.
To ganger i uka, kanskje tre fremover. Mm. Vi får se. Og nå har det gått litt ordspill fra meg nå, Gallåsen, men nå går det jo litt inflasjon, og det nesten som en pandemi, hvor ofte jeg nå sier at jeg faktisk da har gledet meg til temaene vi skal prate om. Og temaet i dag, nemlig The Phony Wars, er noe jeg hørte om for mange år siden. Som faktisk var et tema som ble tatt opp, for vi har jo planlagt historiebånden i mange år før det ble noe. Og det her var et av temaene som jeg da ønsket å prate om, fordi jeg visste veldig lite om det, og fordi om jeg bare lurte på om det var en urban legend, eller om det faktisk hadde noe for seg.
Mm.
Så nå får jeg også i likhet med alle andre innsikt i dette fenomenet, som har vært lite kommunisert, i hvert fall i de historiebøkene som jeg har lest meg opp i.
Mm. Og Phony Wars er jo da navnet på en periode i tiden som går fra etter at Tyskland invaderte Polen i 1939, fram til invasjonen av Frankrike i 1940, og før vi går videre med å fortelle om denne perioden, så må vi se litt på hva den ble kalt. Da. Fordi som sagt, så blir den ofte omtalt som The Phony War.
Mm.
Men det er jo langt fra det eneste navnet på den perioden her. Tyskerne for eksempel hadde et veldig fint navn på det, som de ofte har på ting. De kalte perioden for Sitzkrieg.
Mm.
Som da var et sarkastisk ordspill på blitzkrig.
Mm.
Mens franskmennene, de kalte perioden for Drôle de Guerre, som da betyr den merkelige krigen.
Ja, og i Storbritannia så kalte de denne første delen av krigen for The Boer War, som da også var et ordspill som da refererte til Boerkrigene.
Ja, og det blir jo noen ordspill her da. Altså, både tyskerne og engelskmenn drev med det.
Ja.
Boer i Boer War er da kjedelig krig, men refererer da til Boerkrigene også.
Ja, og ref alle disse navnene på denne perioden, så skjønner man jo veldig kjapt da også at denne perioden bar preget noe helt spesielt, nemlig stillstand.
Mm.
Så The Phony War er nemlig da kjent som den krigen der ingen turte eller ønsket å gå til angrep.
Ja, og som vi vet fra et knippe tidligere episoder, så tok Hitler makta i Tyskland i 1933, og jobba etter dette konstant for å styrke Nazi-Tysklands posisjon i Europa. Etter at Hitler og tyskerne hadde tatt mer og mer land mot slutten av 30-tallet, så sa til slutt Storbritannia og Frankrike at nok var nok, og fortalte Hitler at de kom til å erklære krig om han gjennomførte en invasjon av Polen.
Ja, og dette har vi jo pratet om flere ganger, Morten, i tidligere episoder av podcasten, men poenget er i alle fall at Hitler likevel valgte, som vi vet, å invadere Polen den 1. september 1939. Og med det så trosset han da også Storbritannia og også Frankrikes advarsel. Så de to landene hadde derfor egentlig ikke noe annet valg enn å erklære krig mot Tyskland, noe de da gjorde 3. september 1939.
Ja, og dette markerte jo starten på 2. verdenskrig, samtidig som at det også ble starten på The Phony War, eller The Boer War, eller Sitzkrig, eller hva nå franskmennene kalte det. Rett etter at Storbritannia og Frankrike hadde erklært krig mot Tyskland, så ventet jo de to landene som da hadde erklært krig på at Tyskland skulle angripe. I Storbritannia så rustet man blant annet opp kapasiteten ved sykehusene, slik at de skulle være klare til å ta imot så mange som 300 000 skadde.
Riktig det, for Storbritannia var mer eller mindre helt sikre på at Tyskland straks kom til å angripe dem fra luften. Og med det så tok de også forhåndsregler. Og vi må jo kunne si til Storbritannias store overraskelse, så uteble nettopp dette angrepet fra Tyskland, og ingen visste helt hva som ville skje i perioden som ventet. Sannheten var at man da på begge sider var redde for å ta dette første steget inn i krigen, og man ventet da heller på at motstanderen skulle gjøre sitt aller første trekk.
Ja, og det var jo selvfølgelig en stor skuffelse for de menneskene som bodde i Polen. De hadde jo vært sikre på at Storbritannia og Frankrike skulle komme dem til unnsetning, som de hadde lovet. Men den hjelpa kom likevel aldri, og dermed så kunne jo Tyskland holde på i Polen akkurat som de ville. Storbritannia, med den daværende statsministeren Neville Chamberlain i spissen, ønsket rett og slett ikke å provosere Hitler, og denne passiviteten fra Chamberlain, som vi også har nevnt i tidligere episoder, har jo fått sterk kritikk i etterkant,
ja.
Men det får vi komme tilbake til litt senere i episoden, Jim.
Ja, men det var faktisk, selv om Neville Chamberlain er veldig dokumentert og hvordan han opererte, så var det faktisk ikke bare Storbritannia og Frankrike som var passive i denne perioden. For i motsetning til det mange kanskje tror, ønsket heller ikke Hitler at krigen skulle eskalere. Så Hitler, han hadde da håpet på at han kunne invadere Polen uten at Frankrike og Storbritannia skulle gå til krig. Men da de likevel gjorde det, så håpet Hitler fremdeles på at det kunne være mulig å forhandle frem en fredsavtale.
Ja, og det var da grunnen til at Tyskland ikke gikk til dette ventede angrepet på Storbritannia, som Storbritannia egentlig bare satt og ventet på. Hitler skjønte at det ville være svært vanskelig å få på plass en fredsavtale der han fikk beholde de områdene han allerede hadde okkupert hvis Tyskland angrep Storbritannia eller Frankrike.
Men selv om krigens første periode, Morten, var preget av stillstand på land, kan ikke det samme sies om situasjonen på havet.
Nei.
For krigen på havet, den begynte nemlig allerede noen timer etter at Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland. Tyskerne, de visste nemlig at Storbritannia var helt avhengig av handelsskipene med forsyninger som da seilte over Atlanterhavet, og bestemte seg derfor for å stoppe strømmen av forsyninger, og det er jo strategisk ikke rart.
Ikke veldig rart i det hele tatt, og bare et par timer etter at krigen offisielt var i gang, så ble det første britiske handelsskipet senket av tyske ubåter. Dette skipet het SS Athenia, og det ble senket av den tyske ubåten U-30. I tillegg til handelsvarer så fantes det også 1200, altså 1200 mennesker ombord på denne båten, og av disse så mistet 112 av dem livet da båten ble senket.
Ja, og dette ble da starten på kampen om Atlanterhavet. Og det ingen tvil om at det var tyskerne som kom aller best i gang. For i tillegg til å senke SS Athenia, så klarte tyskerne også å senke det britiske marinefartøyet HMS Royal Oak den 14. oktober 1939, i tillegg til en rekke andre skip. Og disse angrepene fra de tyske ubåtene var et voldsomt slag for Storbritannia, og bidro også til å skade moralen blant de britiske soldatene som var på havet på dette tidspunktet.
Ja, men selv om det var Tyskland som kom best i gang ute på havet, så prøvde likevel britene å gjøre noen mottrekk, og allerede den 4. september så opprettet blant annet de allierte en handelsblokade mot Tyskland, fordi også tyskerne var jo avhengige av å transportere varer over det samme havet, nemlig Atlanteren. Dette gikk likevel ikke helt som planlagt, fordi Sovjetunionen bisto tyskerne med de forsyningene de trengte, slik at Tyskland ikke lenger var like avhengig av transport over Atlanterhavet.
Ja, og med det så var da krigen i full gang på havet. Men på land skjedde det likevel lite i starten av denne perioden. Det ble likevel gjort noen forsøk på å ta grep, blant annet av den franske hæren, men en rekke merkelige avgjørelser gjorde at også disse forsøkene føles å passe godt inn i The Phony Wars. Etter at Tyskland da hadde invadert Polen, så gjorde faktisk da Frankrike et forsøk på å komme Polen til unnsetning.
Ja, de gjorde faktisk det, for den 7. september så dro en avdeling fra det franske militæret til den tyske grensa, rett ved den tyske delstaten Saarland. Og tanken til Frankrike her var at et angrep på Tyskland ville tvinge det tyske militæret til å trekke seg ut av Polen, for å heller forsvare sitt eget land. Men da de franske styrkene kom fram til grensa, og husk at Phony War også ble kalt en stillstandskrig, for da de kom fram til grensa, så ble likevel hele denne operasjonen satt på vent.
Ja, for lederne for det franske militæret, de ønsket at hæren deres skulle mobilisere langt sterkere før de gikk inn i Tyskland. Så planen var da at man skulle hente inn langt flere soldater, flere militære kjøretøy, og på den måten da gjennomføre et fullskala angrep på Tyskland, nærmere bestemt 16. september 1939. Og franskmennene de begynte derfor å sende soldater mot Tyskland sine grenser, allerede på dette tidspunktet av krigen.
Ja, og det var jo i og for seg en god plan, fordi det tyske militæret i denne perioden var jo opptatt med invasjonen av Polen, og de franske styrkene ville derfor være i solid overtall hvis de gikk inn i Tyskland med full styrke. Da den franske hæren da omsider endelig var mobilisert, og de var klare til å gå til angrep på Tyskland, så kom det likevel en kontrabeskjed fra øverste hold.
Ja, for mens disse forberedelsene hadde funnet sted, så hadde Frankrikes krigsråd bestemt seg for at Frankrike skulle kjøre en litt annen tilnærming til denne krigen mot Tyskland. For de ønsket ikke lenger at Frankrike skulle være offensive, men heller kjøre en langt mer defensiv tilnærming. De ønsket da altså ikke være de første til å angripe, men heller vente på at tyskerne kom til dem.
Og dermed så ble jo da mesteparten av den franske hæren sendt tilbake til Frankrike for å sette opp et solid forsvar ved den franske grensa. Og det ble også bestemt at de franske soldatene som ble igjen ved Tyskland, de skulle ikke bevege seg nærmere tyskernes grense enn 1 kilometer. Avgjørelsen om denne defensive tilnærminga føyer seg jo godt inn da i avgjørelsene som ble gjort av de allierte i løpet av The Phony War.
Det er riktig det, og denne avgjørelsen her, det føles som, i hvert fall som at den kan ha fått store konsekvenser for hvordan andre verdenskrig faktisk da utviklet seg.
Mm.
For etter at krigen da var over, så ble den tyske generalen Siegfried Westphal stilt for retten, og Westphal, han hevdet at Tyskland ville falt han i løpet av noen uker, hvis franskmennene da hadde valgt å angripe allerede i september 1939. For da var jo, som du da nevnte, den tyske hæren svært opptatt med invasjonen av Polen. Og hvis dette stemmer,
ja,
så er det jo litt ergerlig. Ja. Det må jo kunne være lov å si.
Ja, og det er jo nettopp det da som er grunnen til at både Frankrike og Storbritannia fikk så mye kritikk for, altså etter denne perioden. Mye tilsier da at Tyskland, vi må ta dette Westphal sier med en klype salt, men mye tilsier at Tyskland kunne har vært stoppet mye tidligere om disse to landene hadde valgt å angripe allerede i starten av krigen, i stedet for å hele tiden avvente. Og Frankrikes og Storbritannias passivitet i starten av krigen blir jo også svært tydelig når vi snakker om en av de største hendelsene under The Phony War, og den har vi snakket om for flere år tilbake, Jim, i den andre historiepodden, nemlig vinterkrigen i Finland.
Ja, ja, ja. Det har vi pratet mye om. Men jeg satt og tenkte på, hvis da dette som Westfall sa stemmer, så hadde vi kanskje ikke hatt denne podcasten hvis Frankrike hadde gjort det de først bestemte seg for.
Nei, men jeg lener meg fortsatt på at det ville vært bedre om krigen hadde vært i to uker.
Heller ikke noe historie på den andre verdenskrig enn andre verdenskrig.
Ikke sant? For da kunne vi bare lagde historie på den et eller annet.
Ja, vikingtiden eller middelalderen. Masse forskjellig.
Mye.
Mye forskjellig. Uansett, etter at Polen var okkupert, og Tyskland og Sovjetunionen hadde blitt enige om hvem som skulle ha hvilke områder, selvfølgelig. Vi har pratet om det før, man bare delte verden seg imellom, så ventet da Sovjetunionen blikket mot nettopp Finland. Og Sovjetunionen de ønsket å ta kontroll over flere områder i Finland, og begynte derfor et diplomatisk arbeid for å få Finland til å gå med på å avgi disse områdene. Og det er en ganske sånn vill innstilling at vi skal være diplomatiske for å få masse av landet.
Ja. Og ja, det er jo ikke noe Finland er spesielt interessert i.
Nei, nei, nei. For det ble blant annet arrangert flere møter mellom finske og sovjetiske diplomater. Men lite overraskende, så førte ikke disse samtalene videre frem.
Nei, for det var jo selvsagt fullstendig uaktuelt for finnene å gi fra seg landområder til Sovjetunionen sånn helt uten videre. Og samtidig som at disse forhandlingene da gikk i stå, så diskuterte man i Storbritannia om man skulle gå inn for å støtte Finland i disse forhandlingene eller ikke. Og det tok ikke lang tid før britene bestemte at de ville faktisk støtte Finlands sak.
Ja. Men på tross av nettopp dette, så sto Finland i realiteten helt alene i disse forhandlingene med stormakten Sovjetunionen. Og etter hvert så prøvde de finske diplomatene å kjøpslå med Sovjet, blant annet med å tilby andre landområder som ikke var like strategisk viktige. Og jeg må jo si, jeg skjønner jo Finland.
Ja.
Men Sovjet på sin side, de nektet jo selvfølgelig å gå med på dette. Og til slutt så skjedde det helt uunngåelige, og Sovjet angrep da Finland.
Noe som da ble starten på vinterkrigen, som var den dominerende konflikten under The Phony War. Sovjetunionens leder, Josef Stalin, han var overbevist om at det ikke kom til å bli vanskelig å vinne denne krigen mot finnene. Men Finland viste seg jo å være langt mer forsvarsdyktige enn det Stalin hadde sett for seg.
Og hvis du nå ønsker, hvis du ikke har hørt på vanlig historiepodden, og du tenker sånn, vinterkrigen, det kan jeg ikke så mye om, litt interessert i det, så er det mye du kan høre på i vanlig historiepodden som har med vinterkrigen å gjøre, blant annet vår aller første episode.
Den aller første episoden?
Om Simon Heiha.
Ja, den hvite døden.
Ja.
Åh. Han myrda mye russere.
Men du, er det sånn, lukter vi en remake av den i denne podcasten, eller?
Ja, altså nå, det har jo faktisk vært diskutert flere ganger, at vi skal ta en ny runde på Simo Hehe, for nå er vi jo blitt ordentlig tørre bak øra i dette formatet.
Ja, og så er det jo sånn at det var ikke lite vi, altså det var mange ting som vi ikke tok med i episoden om Simo Heie. Kanskje bør jo i denne podcasten Simo Heie være to eller tre episoder, for det er mye å ta her.
Ja.
Åh, ja, nå ble jeg glad egentlig.
Ja, nå tror jeg nesten vi bestemte oss.
Da er beslutningen fattet, Morten.
Det er den, og da er det på tide å gå tilbake til historien, tenker jeg. For i motsetning til polakkene, så klarte finnene å etablere et godt forsvar mot de sovjetiske soldatene da Sovjetunionen gikk inn i Finland den 30. november 1939.
Ja, at finnene i stor grad klarte å stå imot de sovjetiske styrkene kan også omtales som et lite mirakel. Mm. For her var det ganske stor forskjell i antall soldater. Men det finske militæret hadde også da i lengre tid vært nedprioritert av de finske myndighetene, og var derfor ikke spesielt langt fremme teknologisk hva ankom militærutstyr og våpen.
Ja, men på tross av disse ganske vesentlige elementene I krig, så klarte altså finnene å stå imot de 460 000 sovjetiske soldatene som kom over grensa I november 1939, mye lenger enn noen hadde trodd. Vi tar ikke historien om vinterkrigen her, for det blir jo, altså, det blir jo både egen Simo Hei-episode, kanskje I flere deler.
Mange.
Men sikkert også egne episoder om vinterkrigen ellers også. Mm. Men det som sikkert, det at verden ble meget imponert over den iherdige motstanden finnene klarte å etablere mot Sovjetunionen.
Ja, og blant de landene som virkelig ble imponert over Finlands innsats, var jo selvfølgelig Storbritannia og Frankrike, som også etter hvert da begynte å diskutere mulighetene for å da bistå finnene I denne kampen.
Og vi har jo skjønt så langt I episoden at når britene og franskmennene vurderer å begynne å diskutere muligheter for noe, da går det unna.
Ja, da går det unna. Så unna gikk det at før de det hele tatt hadde klart å bestemme seg for noe som helst, så var Finland I ferd med å tape krigen mot Sovjetunionen.
Ja, og vi skal fortsette å snakke om denne perioden som blir kalt The Phony War etter en liten pause. Velkommen tilbake til denne episoden om den merkelige starten på 2. verdenskrig, som gjerne blir kalt The Phony War på engelsk. Før pausen så snakket vi om hvordan 2. verdenskrig brøt ut ved Tysklands invasjon av Polen I 1939, og om hvordan både Storbritannia og Frankrike valgte å forholde seg svært passive, må det vel være lov å si, etter dette.
Ja, og ikke de raskeste I noe som helst.
Nei.
Og som vi da snakket om, så var denne perioden av krigen en veldig merkelig periode på mange måter. Mm. For på land så var det svært få militære aksjoner, selv om det I teorien da allerede var brutt ut krig. Og grunnen til nettopp dette var jo at ingen av landene I konflikten ønsket å ta det første skrittet, I frykt da for at fienden skulle svare med samme mynt. Så på tross av dette så ble det I denne perioden da kjempet flere slag I Atlanterhavet.
Ja, og det også et rart aspekt med denne perioden. Både Tyskland, Storbritannia og Frankrike var jo fullstendig klare over at begge sider tapte kamper ute på havet, men likevel så valgte de altså å forholde seg passive på land. Og denne passiviteten førte også til at Sovjetunionen, på tross av modig innsats fra finske soldater, til slutt klarte å tvinge fram en for dem gunstig avtale I Finland.
Ja, for etter 3,5 måneder med kamper, så måtte jo da som sagt Finland innse at de klarte ikke lenger å stå imot, og bestemte seg da for å diskutere muligheter for en fredsavtale med Sovjetunionen. Sovjetunionen på sin side hadde også da mistet en hel del menn I vinterkrigen, og var også svært villige til å avslutte krigen, så lenge de fikk diktere da, som de også da ønsket, de viktigste detaljene I en slik fredsavtale.
Ja, og det jo ingen tvil om hvem som hadde de sterkeste korta I denne forhandlinga, for I praksis så hadde ikke Finland noe annet valg enn å gå med på de kravene som Sovjetunionen kom med, og de kravene, Jim, de viste seg å være ganske brutale. Finland måtte blant annet gå med på å gi fra seg over 35 000 kvadratkilometer med land til Sovjetunionen, og I tillegg sverge på at de aldri skulle alliere seg mot Sovjetunionen. Denne avtalen ble kalt Moskva-freden.
Moskva-freden, sier du, Morten? Det føler jeg ikke du kom fra finnene.
Nei, man skjønner jo litt hvor dette bærer.
Ja, man gjør det. Og vi vet jo også fra tidligere episoder om vinterkrigen at dette var en avtale det var svært vanskelig for finnene å svelge. Men de hadde jo på dette tidspunktet ikke noe valg. Og vi vet jo også at finnene var svært bittre. Det var mange av soldatene som ikke ønsket å gi opp I det hele tatt. Og dette sinnet ble jo da selvfølgelig rettet mot Sovjetunionen. Og mens denne krigen da holdt på, så var det lenge rykter om at Storbritannia og Frankrike skulle komme Finland til unnsetning. Men som vi vet, dette skjedde jo aldri.
Nei, men Storbritannia og Frankrike de bestemte seg faktisk på et tidspunkt, riktig nok alt for sent, for å sende soldater til Finland, og planen var at hele 100 000 britiske soldater og 35 000 franske skulle gå I land I en by vi har hørt om her I Norge, som heter Narvik, og derfra ta seg gjennom Sverige til Finland. Og planen var å gjennomføre dette den 20. mars 1940, Men siden Moskva-freden kom allerede den 14. mars, så var de altså for sent ute.
Ja, og dette var en skuffelse for de britiske og franske myndighetene.
For ikke å snakke om de finske.
For dette var nemlig en plan som var svært viktig for begge land. Og selv om hovedplanen hadde vært å bistå Finland i kampene mot Sovjetunionen, så hadde likevel britene og franskmennene en baktanke med denne operasjonen. Samtidig som at de sendte tropper inn i Finland, så planla de da å ta kontroll over både Norge og Sverige, for på den måten å sikre seg da to svært strategiske landområder.
Ja, og det fikk de da likevel ikke gjort på grunn av denne tregheten.
Vanvittige tregheten
i planleggingen. Og vinterkrigen var jo et brutalt kapittel i The Phony War, og det var mange aktører som tapte på nettopp denne krigen. Men det var likevel ett land som var veldig fornøyd med det som skjedde i Finland denne vinteren, og det var Tyskland.
Selvfølgelig var det det, for ikke bare var Sovjetunionen sin hær, altså den røde armé, blitt svekket, men Folkeforbundet, som da i løpet av vinterkrigene prøvde å legge internasjonalt press på Sovjetunionen, de hadde jo feilet, og mistet da mye av sin troverdighet.
Ja, Folkeforbundet, for de som ikke vet det, var jo på en måte forløperen til dagens FN, ja. Og ble da satt sammen etter Første verdenskrig.
Mm. Og i tillegg til dette så var krigen et bevis på hvor handlingslammede de allierte var på dette tidspunktet. For hverken Storbritannia eller Frankrike hadde klart å gjøre noe som helst.
Nei, og vinterkrigen fikk også politiske konsekvenser i både Storbritannia og Frankrike. I Frankrike så ble presset på den sittende statsministeren Édouard Daladier så stort at han til slutt måtte gå av. Folket ønsket seg en statsminister som var sterk og handlekraftig, noe det må jo sies at Daladier hadde ikke i veldig stor grad vært det i denne perioden. Og den samme misnøyen fantes jo da også mot Storbritannias statsminister.
Jeg likte det, for også Chamberlain hadde begynt å få folket mot seg. Gang etter gang så hadde han da latt Hitler komme lenger og lenger ut i Europa, og selv etter invasjonen av Polen så hadde han fremdeles ikke gjort noe for å stoppe nazistenes fremmarsj. Og etter vinterkrigen var det da mange som ropte på hans avgang, men enn så lenge ble Chamberlain sittende i sjefstolen.
Noe som jo var en drømmesituasjon for Hitler og Tyskland, for moralen innad i både Frankrike og Storbritannia var lav, og det var ingen som turte å angripe Tyskland direkte. Og dette gjorde det jo mulig for Tyskland å gjennomføre det som også var en av de viktigste hendelsene under The Phony War, nemlig Tysklands invasjon av Norge og Danmark.
Ja, for samtidig som Storbritannia og Frankrike da diskuterte hvorvidt de skulle sende soldater til Norden, så bestemte Hitler seg for å slå til mot Danmark og Norge. Og før denne episoden her, Morten, jeg har liksom lest at Storbritannia og Frankrike har vært passive i starten her, men akkurat at de var så passive,
ja, altså, så det var ikke klar over. Gjennomført passive i så mange valg på rad.
Ja, det er vanvittig. Og så er det jo noen som da hevder at Chamberlain hadde vært en bedre leder for Storbritannia, kanskje etter krigen, enn i denne delen av historien da.
Ja.
Uansett, Storbritannia, de hadde jo da et ønske om å ta kontroll over de skandinaviske landene, blant annet fordi det fantes store mengder jernmalm her, som da Tyskland også var avhengig av. Og dette var jo noe som Hitler var fullstendig klar over, og med det så valgte han derfor å slå til før britene rakk å gjøre noe som helst.
Ja, og som vi vet så gikk jo da Tyskland inn i Norge og Danmark den 9. april 1940, og tyskernes invasjon den gikk jo uten større problemer, men da britene og franskmennene fikk høre om dette, da bestemte de seg for å vise at de hadde lært av vinterkrigen. Så franske og britiske soldater de ble straks sendt til Norge, ikke flere måneder med vurdering om vi skal begynne å diskutere dette her, for da å prøve å forsvare Norge mot den tyske invasjonen.
Ja, og i flere deler av landet så ble det også kamper mellom tyskerne og de allierte, og dette forsøket på å forsvare Norge mot tyskerne var likevel ikke særlig vellykket, og kort tid etter 9. april så hadde Tyskland kontroll over store deler av landet. Og på tross av dette så bidro da britene til at flere norske soldater kom seg over til England, og med det kunne fortsette kampen mot tyskerne, som vi har pratet om mange ganger I begge podcastene våre før.
Det har vi, men selv om britene hadde klart å redde ut noen viktige personer, så var ikke den britiske befolkningen spesielt fornøyd med tingenes tilstand på dette tidspunktet, og det var heller ikke opposisjonspolitikerne. For ikke bare hadde Chamberlain feilet I sitt forsøk på å forsvare Norge fra en tysk okkupasjon, men tyskerne klarte også den 10. mai 1940 å ta kontroll over Storbritannias aller viktigste allierte, nemlig Frankrike selv.
Ja, 10. mai jo også den datum som regnes som slutten av The Phony War. Rett og slett fordi krigen på denne dagen gikk fra å være en slags stillingskrig med unntak av vinterkrigen og invasjonen av Norge og Danmark til å bli en fullskala verdenskrig. Det likevel ikke bare Tysklands invasjon av Frankrike som gjør at 10. mai regnes som slutten på denne passive delen av krigen.
Nei, for etter at britene hadde feilet I Norge, og mens Tyskland kom seg lenger og lenger fram I Frankrike, så ble det holdt et møte I The House of Commons, som gjerne også kalles Underhuset I London. De har jo to deler av parlamentet der. Målet med dette møtet var å bestemme fremtiden til Storbritannia og fremtiden til den sittende statsministeren, Chamberlain.
Ja, og Neville Chamberlain, han skal virkelig ha fått kjørt seg I dette møtet. Mm-hmm. For flere av hans politiske kollegaer, de var på dette tidspunktet nå blitt illsinte for måten han da taklet krigen på, og mente at det eneste riktige var å kaste han som landets leder. Og på dette møtet så ble det derfor bestemt at Chamberlains egen regjering skulle da stemme over hvorvidt han skulle få lov til å fortsette som statsminister.
Ja, og dette ble da gjennomført, og resultatet det var overraskende for mange, for flertallet. De stemte nemlig for å beholde Chamberlain som statsminister. 281 var for, og 200 var imot. Men likevel så var ikke Chamberlain selv fornøyd med situasjonen, for flere av hans tidligere støttespillere hadde stemt imot han, og flere hadde også unnlatt å stemme I det hele tatt.
Og samme dag som Tyskland tok kontrollen I Frankrike, altså den nevnte 10. mai, så bestemte derfor Chamberlain seg for å gå av selv som statsminister. Han valgte likevel å fortsette sitt virke som partileder for sitt eget parti, altså The Conservative Party. Og mannen som nå tok over statsministerposten etter Chamberlain var en mann som I lengre tid hadde vært hans aller største kritiker, nemlig Sir Winston Churchill.
Ja, og
det noe med å si Winston Churchill, så bare det noe mektig med det, altså.
Ja, og så har det vært så mye frustrasjon I historien så langt med at ting ikke blir gjort. Og sånn.
Ja, jeg har egentlig slitt litt, for jeg synes det har vært tragisk å følge.
Ja. Men Churchill han hadde jo vært meget frittalende om sine tanker rundt Chamberlains håndtering av krigen, og Churchill hadde også sitt eget navn på denne perioden av krigen. Altså, vi har hørt mange navn på Phony Wars. Churchills eget, det var Skumringskrigen. Etter 10. mai var det altså ingen tvil om at The Phony War, eller Skumringskrigen, eller Sitskrig, var over, og at det da Sitskrig hadde blitt erstattet med Blitzkrig, og den andre verdenskrigen var I gang for alvor.
Morten, når vi nå har pratet om The Phony War, så føles det som en kanskje den merkeligste delen av krigen på mange måter, sånn I lys av hva man vet om krigen nå I ettertid. Og det ikke så enkelt å få helt fatt på hva som skjedde I denne perioden.
Nei, altså det jeg virkelig har bitt meg merke I det han tyske offiseren sa, om at dersom man bare hadde gått inn den gangen, så hadde ikke Tyskland hatt sjans. Altså om det stemmer.
Ja.
Tenk for hva slags konsekvenser den passiviteten fikk.
Nemlig Westfall.
Westfall.
Ja, så hvis han hadde rett, så kunne alt vært unngått. Det jo selvfølgelig veldig frustrerende, men det var jo da en periode med mye usikkerhet og en stor eller høy grad av handlingsvegring, også så til de grader.
Ja, det riktig ord for det.
Ja, og på mange måter så var perioden som vi nå har pratet om fra 3. september, altså da Storbritannia og Frankrike da erklærte krig mot Tyskland, frem til Tysklands invasjon av Frankrike. Det føltes bare som en sånn opptakt, eller som en sånn stille før stormen, på en måte.
Ja, det vel akkurat det det var. Og med det.
Men du enig at det, fra sånne historiebøker og det perspektivet jeg har fra å ha lært dette på skolen, så føltes det mer ut som at dette skjedde da, og så skjedde det, så skjedde det, så skjedde det, og så var det sånn, og så var det sånn, mens dette her jo helt annerledes enn hva jeg lærte.
Ja, så nå skal jeg ikke skryte på om jeg har vært den 9. klassingen som fulgte best med fulgte i samfunnsfag.
Med, ja. Jeg fulgte godt med, ja.
Jeg fulgte ok med.
Jeg fulgte
med,
godt med.
Men sånn typ 4 på kortet følge med. Og for meg så var det sånn at, sånn jeg husker at det ble sagt, så var det Tyskland invaderte Polen, Storbritannia erklærte krig, og så var krigen i gang, liksom.
Ja.
Men det er like stor forenkling det, som det at skuddene i Sarajevo startet Første verdenskrig, på en måte.
Mm. Ja, det er sånn, og så er det jo kanskje bitte litt skuffende når man hører at finnene sto på, og det kom aldri noe hjelp. Det er liksom... Mm. De kjempet jo, og det vet vi jo fra episodene som vi har laget, de kjempet jo med nebb og klør mot, altså de var jo som spartanerne, altså de 300. Og så i håp, altså da har de sikkert hørt rykter, ikke sant? Nå kommer Frankrike og Storbritannia til unnsetning, nå må vi bare holde ut, og så er det sikkert brukt som sånn moral innad i hæren, og så skjer det ikke en dritt.
Nei.
Det er noe sørgelig ved hele det aspektet at man skal holde imot denne onde makten, da, og så er det ingen som kommer og hjelper det.
Ja, sånn fra dag til dag, bare vi holder ut en dag til, så kanskje det kommer i morgen, og så kommer det aldri.
Men det positive, vi ender jo on a high note i den forstand at nå er jo da Sir Winston Churchill ved makten. Og da, jeg merker, det var som når Gandalf the Grey blir Gandalf the White, så kommer han som bare lyser Lord of the Rings filmen nummer 2, er det vel? Og så bare får alle troen igjen. Og det er det som skjedde med meg nå, for nå var jeg nede i en liten sånn dunkel dal, mens nå er det som å være på fjellhøyden og se sola.
Ja, og du skjønner jo at man har snakket mye om 2. verdenskrig og blitt veldig vant til tematikken, når du vet at det som kommer etter dette her er ganske nøyaktig 5 år med sånn det mørkeste kapitlet i nyere historie.
Ja.
Og du tenker sånn, nå blir det bedre.
Ja, for i Lord of the Rings så kommer jo det jo nå Uruk-haiene setter i gang. Du har jo ikke sett Lord of the Rings.
Jeg aner ikke hva du snakker
om. Når jeg prater om dette her, så det er mye paralleller, kan jeg si.
Ja,
det er det.
Uansett, jeg synes dette har vært en veldig interessant episode. Håper du som hører på også synes det.
Jeg synes også det har vært interessant, men igjen, jeg er veldig sånn, jeg var litt nedform, jeg er glad igjen nå.
Ja. Ja. Håper du som hører på også er glad nok til å følge oss på Instagram eller Facebook, eller begge deler. Vi heter Historiepodden Norge begge steder. Og så var det denne gruppa vår, Jim.
Ja, historie for alle. Nå er vi på 4800 et eller annet, så nå er vi så sykt close 5000. Og så er vi veldig close på 600 ratinger på Spotify. Veldig, veldig kult. Og vi har, nå er det, skal vi se, vi kan jo nevne at vi spiller jo inn denne episoden mandag 31. januar.
Ja.
Og mandag 31. januar så er da historie på den 2. verdenskrig. Jeg har ikke sett høyere lyttertall på hverken historie på den eller historie på den 2. verdenskrig noen gang.
I en måned, tenker du på?
I en måned. Og det er veldig, 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 veldig mange som hører på denne podcasten, har vi skjønt.
Oi,
ja.
Jeg blir nesten litt nervøs.
Ja, men vi er jo bare de vi er.
Ja, ja.
Kan ikke være noe annet vi.
Nei,
eller vi kan, men vi er ikke det.
Vi har prøvd store deler av livet vårt å være bedre enn vi er, men det går ikke.
Så. Nei, det går ikke. Vi er kun de vi er, og dette her har skjedd, Morten.
Ja, og det kan skje igjen.
Ja, kan det det?
Vi får se.
Ha bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.